Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Premijer Vučić započinje prvu zvaničnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama. Odnosi dve zemlje, evropski put Srbije, ekonomska saradnja, samo su neke od tema razgovora sa domaćinima u Vašingtonu.
Ako jedna mala zemlja kao što je naša može da dobije nekakvu pažnju u Vašingtonu, onda mislim da to dobro govori o našoj zemlji.
Potrebne su znatne izmene zakonske regulative kako bi se popravio poslovni ambijent u Srbiji, kaže ministarka Mihajlović.
I mi to možemo. Ako to zavisi od donošenja zakona, od političke volje, odnosno od same vlade, onda sam sigurna da na srednji rok mi možemo da budemo u prvih 10 zemalja.
Gasovod između Srbije i Bugarske trebalo bi da bude završen za 3 godine, rekao ministar Antić posle potpisivanja protokola o ekonomskoj saradnji dve zemlje. Irački premijer Al-Abadi poručio na sastanku antiterorističke koalicije u Parizu da saveznici ne podržavaju dovoljno Irak u borbi protiv islamske države. Na Roland Garrosu Ana Ivanović igra protiv Ukrajinke Eline Svitoline. Prvi set pripao našoj teniserki. I sutra sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni, slično vreme do 9. juna. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić započinje prvu zvaničnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama na poziv američkog potpredsjednika Josefa Bajdena. Odnosi dve zemlje i evropski put Srbije, ekonomska saradnja, energetska bezbednost i zajedničke kriminalističke istrage samo su neke od tema na agendi u Vašingtonu. Po dolasku u Vašington Vučić je za našu televiziju izjavio da je posjeta veoma važna za Srbiju i istakao da investitori ne razmišljaju o nastavku ulaganja ili dolasku u neku zemlju ukoliko u njoj ne postoji politička stabilnost. Posjetu premijera Vučića Americi prati Nenad Zafirović.
Premijer Vučić razgovaraće danas sa predstavnicima 7 američkih kompanija, od kojih neke već posluju u Srbiji, a neke bi Srbija želela da vidi kao partnere.
Američki investitori ne razmišljaju o nastavku svog ulaganja u jednu zemlju ili o dolasku u jednu zemlju ukoliko tamo ne postoji politička stabilnost i ukoliko to i politika Sjedinjenih Država na određen način ne odobrava. Dakle, ovdje je reč pre svega o 3 kompanije koje su vezane za IT sektor, dakle ITI, Microsoft i NCR. U svakom slučaju reč je o velikim stvarima i šta god, kakav god rezultat da napravimo, to će biti veoma pozitivna i dobra veza za Srbiju. Njihovo interesovanje da se u ovolikom broju sretnu sa predstavnicima Srbije, mislim da dovoljno govori i dobro govori o Srbiji kao mestu stabilnosti, sigurnog ulaganja, sigurnog investiranja i verujem da će Srbija tu svoju priliku umeti da iskoristi.
Kada je u pitanju politički deo posete, premijer Vučić je izrazio žaljenje što je njegov susret sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Josephom Bidenom doveden u pitanje zbog porodične tragedije porodice Biden, ali je izrazio uverenje da će u razgovoru sa drugim američkim zvaničnicima uspeti da jasno iznese stav Srbije u pogledu globalnih i regionalnih pitanja.
Imaćemo ovdje bezbroj sastanaka od, naravno, Hojtija, Viktorije Nuland, Tonija Blinkena, dakle svih ljudi koji o Srbiji na različite načine i u političkom smislu odlučuju. Imaćemo bezbroj kongresmena, onih najuticajnijih, dakle senatora također. I mislim da je to nešto što je važno da predstavimo Srbiju u nekom drugačijem svetlu od nekog ranijeg vremena i uveren sam da će biti vrlo korisna poseta za Srbiju. Sjedinjene Američke Države su najmoćnija ekonomija sveta, verovatno i najmoćnija politička sila sveta i ako jedna mala zemlja kao što je naša može da dobije nekakvu pažnju u Vašingtonu, a to nije mala pažnja, onda mislim da to dobro govori o našoj zemlji i da to dobro govori o budućnosti koja predstoji za Srbiju i o budućnosti u kojoj mogu da gledaju građani Srbije.
Vučiću, najlepše hvala.
Hvala vam.
Dok Srbija ne uredi privredni ambijent, teško može biti primamljiva za veće ulaganja američkih investitora, smatraju ekonomisti. Kompanije koje će premijer posjetiti, NCR i Microsoft, već posluju u Srbiji, pa se očekuje da bude postignut dogovor o dodatnim ulaganjima, pripremila Sandra Cvijanović.
Microsoft je zadovoljan dosadašnjim poslovanjem u Srbiji. Zbog toga je zainteresovan za dalje ulaganja, kaže direktor te firme u Beogradu Željko Vujinović.
Ja to pokazujem, imamo development centar koji se izbroji preko 180 i nešto ljudi. Tako da što se tiče tih investicija, mi kontinuirano investiramo u Srbiju. Ja mislim da je IT sektor to jedna od grana gdje stvarno ima potencijala za Srbiju. To pokazuje na kraju krajeva i nekoliko firme koje uspješno posluju u Srbiji. Jedna stvar jeste dostupnost resursa, s druge strane jeste pozicija, a i sama cena koštanja radne snage u Srbiji u poređenju sa nekim drugim zemljama u regionu.
Američki investitori su vrlo izbirljivi i dok Srbija ne uredi privredni ambijent, teško da može da ih privuče. Ocenjuje konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija. Prema njegovoj oceni nije dovoljno, a ni dobro da Srbija ponudi samo jeftinu radnu snagu.
Zemlja koja je poznata po jeftinoj radnoj snazi nije zemlja u koju će doći ozbiljni investitori. Doće oni koji će gledati da svoju robu za svoje tržište prave što konkurentnije na bazi vrlo jeftine radne snage. Ako nudite samo jeftinu radnu snagu, onda to nije kvalifikovana radna snaga, jer kvalifikovana radna snaga je svuda u svijetu je skupa.
Stvaranje dobrih poslovnih uslova je važno, ali ne i presudno da se američki privrednici opredele za srpsko tržište. Bitno je pre svega da se politički odnosi dveju država poprave, smatra ekonomista Milan Kovačević.
Ako se to nešto popravi, onda će i oni doći u sličnu ravan kao potencijalni ulagači iz drugih zemalja. Generalno, ipak je američka ekonomija po tehnologiji na vrhu i onda je još obazrivija na ukupne uslove ulaganja tamo gdje dolazi da ulože. A uvijek se zaštita tehnologije postiže i na taj način to ne ulažete u neku zemlju gdje nisu dovoljno dobri ukupni uslovi.
Zvanični podaci govore da su Sjedinjene Američke Države do sada u Srbiju uložile 1,5 milijardu dolara i zaposlile 8.000 ljudi. Za razvoj Srbije važno je da te investicije dostignu 1 milijardu evra godišnje.
Premijera Vučića u Americi sasvim sigurno dočekaće i neprijatna tema. Nerešeno ubistvo američkih državljana braće Bitići. Uoči posete, članovi Američkog kongresnog odbora za spoljne poslove doneli su rezoluciju o utvrđivanju odgovornosti za to ubistvo 1999. godine u Srbiji. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je u istrazi o ubistvu braće Bitići napravljen značajan napredak i očekuje da će taj slučaj biti rasvetljen. Ida Maričić.
U tužilaštvu za ratne zločine ne žele da komentarišu slučaj braće Bitići. Podsećaju da je optužnica bila podignuta protiv dve osobe, ali da su optuženi oslobođeni u nedostatku dokaza. Nekadašnji koministar policije, advokat Boža Prelević, koji je pokrenuo slučaj Bitići, a kasnije i branio optužene, naglašava da je to komplikovan i izuzetno težak slučaj.
Ko je pucao i po čijoj naredbi je pucao je tu. Nam fali ključna karika, ta karika je Vlajko Stiković i oni sad mogu, kako kaže ministar, da nađu metak, trebaju da nađu pištolj i da vidimo ko je dužio taj pištolj. Ja ne znam kako bi oni to utvrdili ako im je karika nije u životu, možda preko nekih drugih okrivljeni koji su u ovom predmetu bili poslobođeni.
Ministar Nebojša Stefanović prethodno izjavio da su pronađeni novi dokazi koji ukazuju da je bilo još osoba na mestu zločina, kao i da su ti dokazi proistekli iz baza mobilne telefonije i listinga telefona. Naveo je da je prvi deo istrage urađen veoma loše i da su propušteni ozbiljni dokazi. Predlagač rezolucije, kongresmen Liz Zeldin, rekao je nedavno u Američkom kongresu da vlada Srbije mora utvrditi krivičnu odgovornost za, kako kaže, bezosećajno ubistvo braće Bitići i da on ohrabruje sve nadležne u Srbiji da im pravda bude prioritet. Napredak u tom slučaju, kako je naveo, treba da bude faktor koji će uticati na dalji razvoj američko-srpskih odnosa. Istinu treba utvrditi ne zbog Amerike i pritisaka iz kongresa, već zbog pravde i vladavine prava, kaže za naš program Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Verujem da će svi koraci koje moramo vidjeti u kratkom periodu ići o tome da se u ovom slučaju konačno na jedan adekvatan način pred sudom odlučuje i da vidimo sve te dokaze koje država prikuplja, da li je tu sve urađeno što je moglo se uradi, ili ćemo ipak vidjeti neki postupak koji neće dovesti do pravde.
Istragu koja nije dovela do počinilaca tog zločina vodio je i američki FBI. Braća Bitići ubijena su u julu 1999. godine na policijskom poligonu u Petrovom selu, neposredno po završetku ratnih operacija na Kosovu i Metohiji. Vlada je najavila formiranje komisije koja bi trebalo da se bavi slučajem Bitići. Na njenom čelu, prema nezvaničnim informacijama, trebalo bi da bude Veran Matić.
U Specijalnom sudu u Beogradu nastavlja se juče započeto suđenje optuženima za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije.
Odbranu će iznositi bivši načelnik državne bezbednosti Radomir Marković. Za ubistvo Ćuruvije su, pored Markovića, optuženi i nekadašnji načelnik Beogradskog centra DBA Milan Radonjić, bivši glavni obavešteni inspektor u drugoj upravi tog resora Ratko Romić i pripadnik rezervnog sastava tog resora Miroslav Kura, koji je u bekstvu. Optuženi su juče izjavili da ne priznaju krivicu. Marković je kao prvo optuženi počeo da iznosi odbranu i naveo da nije izdao nalog za ubistvo Ćuruvije.
U nastavku novosti dana ekonomske teme. Čuli smo već da američki investitori očekuju bolji privredni ambijent u Srbiji. Cilj vlade je da Srbija na listi Svetske banke na srednji rok bude među 10 zemalja sa najpovoljnijim poslovnim okruženjem, izjavila je potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović posle radnog sastanka sa predstavnicima investitora i lokalnih samouprava. Tema je bila Doing Business lista Svetske banke, na kojoj naša zemlja, prema kvalitetu poslovnog ambijenta, trenutno zauzima tek 91. mesto među 189 zemalja. Poseban problem za potencijalne ulagače je pravna nesigurnost i visoki nameti lokalnih samouprava. Detaljnije Milica Rilak.
Bolja naplata doprinosa, brže izdavanje građevinskih dozvola i elektronsko plaćanje poreza. To su sve sistemska poboljšanja zbog kojih vlade i njeni partneri iz poslovnog sveta očekuju da naša zemlja već tokom leta napreduje za čak 30 mesta na Doing Business listi Svetske banke, koju konsultuje svaki potencijalni investitor. To međutim nije dovoljno pošto trenutno tavorimo na 91. mestu, pa potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović najavljuje promjene u domenu poboljšanja pravne sigurnosti, odnosno izvršenja ugovora. Obaveza.
634 dana za izvršenje ugovora je nešto što je nedopustivo, a opet sa druge strane biće potrebno promeniti puno i procedura, a i određenih podzakonskih akata ako zaista želimo da taj segment izvršenja ugovora dovedemo na onaj prosječan bar nivo kakav je u svim drugim državama.
Mora da se promeni i odnos lokalnih samouprava prema ulagačima, upozorava Ana Brnabić iz organizacije NALED.
Nije cilj, kao što je do sada bio jedne opštine, da dovede jednog velikog investitora, da mu lupi parafiskalne namete, pa da od njega živi 5 godina i da nikad više nema ni jednog investitora. Ne, cilj je da oni budu niski tako da bi mogli da imamo 10 investitora.
Vlada je, prema rečima Zorane Mihajlović, postavila sebi ambiciozan cilj da Srbija na srednji rok bude među 10 najboljih zemalja na listi koja vrednuje svaki aspekt poslovnog okruženja, od brzine osnivanja preduzeća do dužine stečaja ili kvaliteta infrastrukture.
I mi to možemo. Ako smo mogli da uradimo i da pokažemo da mogu da se donesu zakoni, da nije tačno da zakon ne može da se primenjuje, može, da to zavisi znači od donošenja zakona, od političke volje, odnosno od same vlade, onda sam sigurno da na srednji rok mi možemo da budemo u prvih 10 zemalja.
Zajednička grupa za unapređenje pozicije Srbije na Doing Business listi podnela je i prvi izveštaj Svetskoj banci o reformskim merama koje vlada sprovela ili planira da sprovede u narednom periodu, a radi i na akcionom planu za poboljšanje poslovnog okruženja koji bi trebalo da bude završen u avgustu.
Gasovod između Srbije i Bugarske trebalo bi da bude završen za 3 godine, rekao je ministar energetike Aleksandar Antić posle potpisivanja bilateralnog protokola o ekonomskoj saradnji. On je rekao i da će 60% gasovoda biti na teritoriji naše države, a da će Bugarska podržati Srbiju u nastojanju da iz fondova Evropske unije obezbedi finansiranje izgradnje te deonice. Pre potpisivanja protokola u Republičkoj privrednoj komori održan je biznis forum privrednika dve zemlje. Nataša Ćimović.
Građevina, farmacija, mašinogradnja, energetika, poljoprivreda, turizam. To su oblasti u kojima srpske i bugarske firme mogu da sarađuju, rečeno je na biznis forumu dve zemlje u Beogradu. Ministar energetike Aleksandar Antić kaže da Srbija mora u narednih godinu i po dana da završi koridor 10, istočni krak, koji će dati brzu saobraćenu vezu između dve zemlje.
Moramo konačno da uđemo u modernizaciju zajedničke pruge. Mi se spremamo za taj projekat elektrifikacije pruge između Niša i Dimitrovgrada. Konačno tih velikih projekata, tu je naravno i gasna interkonekcija sa Bugarskom, koja treba da omogući obema državama jednu dodatnu energetsku sigurnost i bezbednost, i to upravo jeste politika obe vlade, da na talasu onih novih evropskih vrednosti i trendova u oblasti energetike, koji u prvi plan stavljaju energetsku sigurnost i bezbednost, izvrše diversifikaciju svojih pravaca snabdevanja.
Ministar ekonomije Bugarske Božidar Lukarski poručuje i svojim, ali i srpskim privrednicima da treba da iskoriste geografsku blizinu, niske transportne troškove, dobre političke odnose dve zemlje i sličnost jezika.
Srbija se nalazi na petom mestu po izvozu i uvozu proizvoda u Bugarsku među zemljama van Evropske unije, a u 2014. je bila na sedmom mestu po turističkim posetama, dok je Srbija među omiljenim odredištima za bugarske turiste.
Predstavnik Bugarsko-srpske industrijske komore Dragan Kostić smatra da je ekonomska kriza i sa jedne i sa druge strane granice razlog zašto je privredna saradnja u nekom trenutku zastala.
Ovih dana pregovaramo s jednom bugarskom firmom koja se sprema da radi dječje igračke od drveta u granicama slobodne zone Pirot. Bugari su tradicionalni proizvođači ranog povrća. Nadamo se da ćemo moći u tom pravcu da napravimo neku saradnju. S druge strane, Bugarska postaje interesantna nama zbog tranzita sa Turskom.
Biznis forum u Beogradu je okupio predstavnike oko 40 bugarskih i 50 srpskih firmi i svi se nadaju da će sklopiti poslove, ali i da će zajedno izaći na treća tržišta, najpre rusko.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn učestvuje u Skoplju u pregovorima lidera po dve najveće makedonske i albanske političke partije u Makedoniji u pokušaju pronalaženja rešenja za izlazak iz političke i institucionalne krize koja traje više od godinu dana, a dodatno zaoštrene početkom godine. Sastanak sa premijerom i liderom VMRO, DPMNE, Nikolom Grujevskim i liderom opozicionog socijaldemokratskog saveza Zoranom Zajevom održava se u prostorijama rezidencije ambasadora Evropske unije u Skoplju, Aive Orava, koji je učestvovao i na prethodna tri sastanka lidera partije u Makedoniji.
Premijer Aleksis Cipras izjavio je da je Atina uputila predlog sporazuma sa međunarodnim kreditorima koji je neophodan da bi Grčka izbegla bankrot, ali nije izneo detalje plana. Ciprasova izjava usledila je pošto su lideri Nemačke i Francuske sinoć u Berlinu održali vanredni sastanak sa šefovima Evropske komisije, Evropske centralne banke i Međunarodnog monetarnog fonda. Javlja naš dopisnik iz Grčke Majda Šimunec.
Premijer Aleksis Cipras uputio je sinoć evropskim partnerima zaokružen predlog njegove vlade koji sadrži realan plan za izlazak Grčke iz ekonomske krize. Naš plan nudi kompromis, karakteriše ga odlučnost i optimizam da će ga i poverioci sagledati kao realan predlog, izjavio je Cipras konstatujući da je sada sva težina odluke na političkom vrhu Evrope. Premijer je rekao da je njegova vlada preuzela inicijativu želeći istovremeno da demantuje glasine da je Grcima postavljen ultimatum. Mi ne očekujemo ničiji plan, već nudimo svoj, jer svakome ko realno sagledava situaciju je potpuno jasno da postoji samo jedan način da se problemi reše bez podela, a to je uz političku odluku evropskih lidera, istakao je Aleksis Cipras. Verujem da će grčki predlog biti prihvaćen i da će to biti početak kraja svih scenarija koja predviđaju raspad i podelu Evrope, ukoliko nekima upravo ta podela nije cilj. U strategiju zavadi pa vladaj, ocenio je premijer Aleksis Cipras u zaključak da njegova levičarska vlada ima podršku većine grčkog naroda i da nikada neće dozvoliti da se zemlja vrati u prošlost i vreme memoranduma.
Omeđu vremenu, Evropska komisija poručila je da grčki predlog nije dovoljan i da Atina sa međunarodnim kreditorima još mora da radi na postizanju sporazuma koji bi omogućio isplatu grčkoj državi poslednje tranše kreditne pomoći, čime bi izbegla bankrot.
Irački premijer Hajder al-Abadi poručio je iz Pariza saveznicima u međunarodnoj protivterorističkoj koaliciji da ne podržavaju dovoljno Irak u borbi protiv islamske države. Na sastanku država članica koalicije razmatra se strategija u borbi protiv džihadista. Akcije koalicije predvođene Sjedinjenim američkim državama kritikovao je i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Detaljnije Nikola Denčić.
Uprkos višemesečnim vazdušnim napadima, napredovanje islamske države je nastavljeno i to je poraz za čitav svet, poručio je u Parizu irački premijer al-Abadi. Prema njegovim rečima, džihadisti su odlično organizovani i lako pokretljivi na terenu, pa je iračkim snagama i lokalnim milicijama potrebno mnogo više obaveštajnih podataka da bi zaustavili njihovu ofanzivu. Premijer Iraka je zahtevao od saveznika da spreče sve veći priliv stranih boraca u redove islamske države, kao i hitnu pomoć u oružju, pošto se vlada u Bagdadu trenutno oslanja na sopstvene snage. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je u intervju za agenciju Bloomberg izjavio da zbog lošeg odnosa sa sirijskim predsjednikom Asadom zapadne države ugrožavaju borbu protiv džihadista.
We have been providing weapons to Syrian government.
Moskva je slala oružje Siriji kako bi se suprotstavila ekstremistima na terenu. Mnogo svetskih zvaničnika je do sada priznalo da samo vazdušni napadi ne mogu da pomognu. Rusija daje i podršku naporima da se prekinu izvori finansiranja terorista kroz nelegalnu prodaju nafte.
Na sastanku u Parizu predstavnici oko 20 država pokušat će da usvoje novu vojnu i političku strategiju za borbu protiv terorista. Prema pisanju svetskih medija razgovarat će se i o većoj saradnji sa Iranom. U međuvremenu, Islamska država je preuzela odgovornost za samoubilački napad na bazu iračke policije severno od Bagdada, u kome je poginulo najmanje 37, a ranjeno više od 30 ljudi.
Još jedna vest iz sveta.
U Kini na reci Yangtze u nevremeno je potonuo putnički brod sa 450 putnika i članova posade. Petoro ljudi je poginulo, a više stotina se smatra nestalim. Do sada je spaseno 20 ljudi koji su smešteni u bolnice. Kapetan i glavni inženjer su uhapšeni i u toku je njihovo saslušavanje.
Vraćamo se vestima iz naše zemlje. Finansijski teret sanacije štete od prošlogodišnjih poplova najvećim delom je pao na budžet i poreske obveznike. Jedan od načina da se to u buduće izbegne jeste osiguranje imovine. Ali u Srbiji je zanemarljiv broj osiguranika, a za sada nema najava o uvođenju obaveznog osiguranja. Milenko Marković.
Ako je suditi po podacima koje je izneo Marko Blagojević, direktor Kancelarije za obnovu poplavljenih područja, saniranje šteta iz budžeta je najobičnije bacanje novca.
Cena osiguranja protiv rizika od elementarnih nepogoda za godinu dana svih kuća koje su srušene jeste ravna ceni zidanja pola jedne kuće. Ili ukoliko obrnemo tu matematiku na drugu stranu, dolazimo do zaključka da je cena izgradnja svih kuća koje su srušene, pa ponovo izgrađene u obnovi nakon poplava, jednaka ceni premija osiguranja protiv rizika od elementarnih nepogoda tokom perioda od oko 500 godina.
Sve je utoliko gore jer se procenjuje da je cena osiguranja prosečne kuće svega oko 30 evra godišnje. Nameće se logično pitanje da li treba uvesti obavezno osiguranje. Direktor Svetske banke u Srbiji Tony Verheyen smatra da u sadašnjim ekonomskim prilikama to nije realno. Verheyen je zato pozvao lokalne samouprave da podstaknu građane da osiguraju svoju imovinu od elementarnih nepogoda.
Vi ste u bliskim odnosima sa građanima i znate kakvi im rizici prete od vremenskih nepogoda. Zato treba da ih ubedite da razmisle o uzimanju polisa osiguranja. To je teško jer iako troškovi osiguranja nisu toliko veliki s obzirom na primanja stanovništva, to jeste značajno ulaganje.
Da bi osiguranje imovine postalo masovnije, Svetska banka je pokrenula program osiguranja rizika od elementarnih nepogoda za jugoistočnu Evropu i Kavkaz. U okviru tog projekta vlade Srbije, Makedonije i Albanije su osnovale društvo za osiguranje Evropa Re sa sedištem u Švajcarskoj, čiji je cilj da ponudi polise po pristupačnim cenama.
2. jun 1892. godine je prvi jedini dan koji je Nikola Tesla proveo u Beogradu. Tada je održao i predavanje studentima i profesorima velike škole. Povodom te godišnjice u svečanoj sali Univerziteta u Beogradu održana je akademija posvećena Tesli, zabeležila Milica Čudić.
Izuzetno kratka posveta Nikole Tesla Beogradu izazvala je veliko interesovanje studenata i profesora, ali i šire javnosti. Sa oduševljenjem je dočekan kao ugledni Srbin, kaže kustos Muzeja nauke i tehnike Zorica Civrić.
U Beogradu možda nije postojalo toliko znanja o onome o čemu Tesla trenutno radi, pa je on ovdje tako i dočekan više kao poznati Srbin, a možda manje sa jasnim uvidom u to što on sve radi.
Najzaslužniji za Teslin dolazak u Beograd bio je profesor eksperimentalne fizike Đorđe Stanojević. Teslina dostignuća podstakla su Stanojevića da nastavi sa modernizacijom Srbije, koja se pre svega ogledala u njenoj elektrifikaciji, objašnjava rektor Univerziteta u Beogradu Vladimir Bumbaširević.
On je proučavao Teslina dela i primenio ih u Srbiji konstrukcijom prve polifazne hidrocentrale u Užicu 1900. godine, što je bilo svega 4 godine posle puštanja u pogon hidrocentrale na Nijagarinim vodovodima.
Nikola Tesla bio je jedan od najznačajnijih srpskih i svetskih naučnika i pronalazača u oblasti fizike, elektrotehnike i radiotehnike. Tvrdi se da je bio među najozbiljnijim kandidatima za Nobelovu nagradu 1937. godine.
Ovogodišnji dobitnici nagrade Aleksandar Lifka za doprinos evropskom filmu su srpski i švedski reditelji Želimir Žilnik i Roy Anderson, rečeno je na uvodnoj konferenciji za novinare povodom Palićkog filmskog festivala od 18. jula do 24. avgusta. Opširnije Vladimir Đudović.
Već 22. izdanje Palićkog festivala evropskog filma je pred nama. Gabariti festivala su poznati, termin održavanja je od 18. pa do 24. jula, proširene su i infrastrukturni kapaciteti festivala. U narednih 40 dana čekaju se samo potvrdni odgovori pozvanih autora odabranih filmova da će biti fizički prisutni u Subotici na Paliću i tek ćemo onda saznati i naslove konačnih programskih celina. Dva velika autora su ove godine nagrađeni priznanjem koje nosi ime Aleksandra Lifke, veteran švedskog filma Roy Anderson, prošlogodišnji dobitnik u Veneciji. Za pet decenija umetničkog rada snimio je samo pet ostvarenja, ali sve redom malih remek dela. Naš Želmir Žilnik, svojevremeni dobitnik Zlatnog medveda iz Berlina, već decenijama snima bez zastoja i u sopstvenoj maltene gerilskoj produkciji. Nešto više o kosturu festivala otkriva nam organizacioni direktor Miroslav Mogorović.
Što se tiče same strukture programa, mi i dalje imamo nekih 10 programa na kojima prikazujemo. Ove godine planiramo oko 85 naslova da prikažemo. Glavnog takmičarskog programa i takmičarskog programa Paraleli sudari. Fokus ove godine na slovačku kinematografiju u saradnji sa Slovačkim filmskim institutom i sa ambasadom Slovačke republike u Republici Srbiji.
Na festivalskom planeru postoji još ukupno 7 pratećih celina, ali i tribine, izložbe, simpozijumi, filmske radionice. Mnogo opširnije o festivalu u danima pred nama i u emisiji 10.5.
Sport. Ana Ivanović upravo se plasirala u polufinale Roland Garrosa. Iz Pariza se javlja naš kolega Stevan Kovačević. Stevane, da li se čujemo?
Čujemo se vrlo dobro. Morao sam da napustim tribine da bi se uključio u program, jer je velika buka na centralnom terenu, odnosno na centralnom stadionu Filip Štrije, gde Ana Ivanović upravo savladala Elinu Svitolinu iz Ukrajine sa 2-0 u setovima, 6-3, 6-2, 75 minuta igre. Bila je to bez sumnje najbolja partija naša Ana Ivanović u poslednjih nekoliko godina. I treće polufinale na Grand Slam turnirima. 2008. triumfovala je na Roland Garrosu, naravno bila je i u polufinalu. Iste godine bila je u polufinalu Wimbledona i evo sada, posle nove, briljantne pobede na svijetu.
Kolegu Kovačevića čućete i u sportskom žurnalu posle novosti dana. A na specijalnoj sportskoj olimpijadi za osobe sa intelektualnim smetnjama, koja će se održati u Los Angelesu od 21. jula do 2. avgusta, učešće je potvrdilo 10.000 takmičara iz 187 zemalja, ali ne iz Srbije. Poslednji rok za prijavu je polovina jula. Naši predstavnici tvrde da nemaju para da kupe karte za put. Marina Bajić.
Ekipa Srbije na specijalnoj olimpijadi učestvuje od 2002. godine i ovo je prvi put da je njen odlazak sasvim neizvestan. Vođa tima Goran Peković kaže da je opremu obezbedio sponzor, ali da je Ministarstvo sporta i omladine imalo novca samo za polovinu karata do Amerike.
Trenutno nam samo treba za polovinu, znači za nekih 50 karata, to je iznos od 70.000 evra. Prosto je teško napraviti odluku da li će neko da ide ili da ne ide, jer smo se trudili da što više redukujemo i smanjimo troškove, a eto i sa tim smanjenim troškovima ne možemo da realizujemo njihov odlazak. Ako bi neke privatne kompanije bile u stanju da kupe 2, 3 ili 5 ili više aviokarata, nama bi to bilo od trenutno najveće pomoći.
Naš proslavljeni odbojkaš i globalni ambasador odbojke za specijalnu olimpijadu Vladimir Vanja Grbić napominje da u Srbiji postoji čak 12 klubova sa 3000 članova, od kojih neki jesu, a neki će postati učesnici prestižnog takmičenja.
On njima je bukvalno to jedini kontakt i jedini prozor u svet. Mnogo od ove dece nemaju zdravstvene knjižice ili ostala lična dokumenta. Njihov svet je veoma skučen i ovakva vrsta aktivnosti za njih nije samo način da pobegnu iz tog jednog zatvora, nego je zaista mogućnost da se socijalizuju i da se osete kao deo sveta.
Srbija je prijavila učešće na 14 od mogućih 20 disciplina. Put je neizvestan, ali su oni, kako kaže himna koju su im posvetile naše javne ličnosti, već pobednici.
Pri kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Premijer Vučić započinje prvu zvaničnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama. Odnosi dve zemlje, evropski put Srbije, ekonomska saradnja, samo su neke od tema razgovora sa domaćinima u Vašingtonu. Potrebne znatne izmene zakonske regulative kako bi se popravio poslovni ambijent u Srbiji, kaže ministarka Mihajlović. Gasovod između Srbije i Bugarske trebalo bi da bude završen za 3 godine, rekao ministar Antić posle potpisivanja protokola o ekonomskoj saradnji dve zemlje. Irački premijer Al-Abadi poručio na sastanku antiterorističke koalicije u Parizu da saveznici ne podržavaju dovoljno Irak u borbi protiv Islamske države. Ana Ivanović se plasirala u polufinale Roland Garrosa. Trenutna temperatura u Beogradu i Nišu je 29, u Novom Sadu 27 stepeni. Vreme sutra i narednih nekoliko dana.
Pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 18, najviša dnevna od 27 do 30 stepeni. Slično vreme i u Beogradu, temperatura do 30 stepeni. Do 9. juna sunčano i toplo, kratkotrajni pljuskovi mogući u večernjim časovima samo u planinskim predelima. U većini mesta temperatura oko 30 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Dejan Vastović, spiker Vera Vasiljević, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.